Welcome to Riem Thai Podcast. Stop translating and start thinking in Thai. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Riem Thai Podcast นะคะในเอพิโซดนี้นะคะเรียมอยากจะพูดถึงคำลงท้ายในภาษาไทยเวลาที่เราเรียนภาษาไทยเราก็จะได้ยินคำว่าค่ะคะให้ผู้หญิงพูดคำลงท้ายคำนี้นะคะคำว่าค่ะคะให้ฟังดูเป็นคนที่สุภาพแล้วก็มีมารยาทที่ดีส่วนผู้ชายจะให้พูดแล้วก็มีคำลงท้ายคำว่าครับสำหรับผู้หญิงจะมีค่ะคะค่ะกับคะใช้งานต่างกันนะคะคำว่าค่ะจะใช้พูดตามประโยคบอกเล่านะคะอย่างเช่นสวัสดีค่ะปากกาของฉันค่ะเก้าอี้ของฉันค่ะประโยคบอกเล่าก็คือประโยคที่พูดออกไปแล้วไม่ต้องการคำตอบไม่ได้ถามใครแค่บอกให้คนอื่นรู้เฉยๆนะคะส่วนคำว่าคะใช้พูดตามท้ายประโยคคำถามนะคะตัวอย่างเช่นปากกาของใครคะเก้าอี้ของใครคะหนังสือของใครคะเป็นการพูดแล้วอยากให้คนบางคนตอบคำถามนี้เพราะว่าเขาอยากรู้เขาสงสัยนะคะส่วนผู้ชายก็จะใช้ง่ายมากประโยคคำถามและประโยคคำตอบก็ใช้คำว่าครับเหมือนเดิมค่ะตัวอย่างเช่นสวัสดีครับปากกาของผมครับเก้าอี้ของผมครับหนังสือของผมครับหรือว่าจะเป็นประโยคคำถามที่ต้องการคำตอบนะคะตัวอย่างเช่นปากกาของใครครับเก้าอี้ของใครครับหนังสือของใครครับของผู้ชายจะออกเสียงง่ายๆนะคะมีโทนเสียงเดียวทั้งหมดเลยแต่พูดคำว่าค่ะคะครับฟังดูง่ายมากเลยค่ะถ้าเรียนภาษาไทยในหนังสือนะคะก็จะได้พูดแค่คำว่าค่ะคะครับในบทสนทนาจริงที่คนไทยใช้คุยกันนะคะบางครั้งเราก็จะได้ยินคำลงท้ายคำว่าจ้าจ๋าวะวะยะยะฮะนะนะละละวันนี้นะคะเราก็จะได้มาฟังแล้วก็เข้าใจไปพร้อมๆกันว่าคำลงท้ายแต่ละคำมันมีความหมายหรือว่าความแตกต่างกันยังไงไปดูจากคำแรกเลยค่ะคำว่าจ๊ะคำว่าจ๊ะเนี่ยก็จะมาพร้อมกับคำว่าจ๋าผู้ชายหรือผู้หญิงก็ใช้คำลงท้ายนี้ได้นะคะคนที่ใช้คำลงท้ายคำว่าจ๊ะหรือว่าจ๋าจะดูเป็นคนใจดีเป็นคนที่รักเด็กรักคนอื่นนะคะจ๊ะจ๊ะจ๋าคนที่พูดแล้วลงท้ายด้วยคำว่าจ๊ะจ๋าจะมองดูเป็นคนที่ใจดีรักเด็กรักคนอื่นๆนะคะง่ายๆก็คือดูเป็นคนใจดีค่ะแล้วก็ชอบเล่นเป็นมิตรกับคนอื่นอยากเป็นเพื่อนกับคนอื่นคำว่าจ๊ะจ๋ามีการใช้ที่แตกต่างกันนิดนึงค่ะคนส่วนใหญ่จะใช้คำว่าจ๊ะจ๋าพูดตามหลังชื่อของคนที่เราจะเรียกนะคะอย่างเช่นเรียมจ๊ะเรียมจ๋าพี่สาวจ๊ะพี่สาวจ๋าพี่ชายจ๊ะพี่ชายจ๋าใช้พูดตามหลังชื่อนะคะส่วนคำว่าจ๊ะก็ยังสามารถใช้เป็นประโยคคำถามได้ค่ะ อย่างเช่นกินข้าวหรือยังจ๊ะไปไหนมาจ๊ะสนุกไหมจ๊ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าวะวะคนที่จะพูดแล้วตามท้ายด้วยคำว่าวะวะก็จะเป็นคนที่ดูโกรธง่ายโมโหคนอื่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่หงุดหงิดง่ายก็จะพูดแล้วก็ลงท้ายด้วยคำว่าวะวะแต่ว่าวะวะก็ใช้แตกต่างกันนะคะคำว่าวะใช้ตามท้ายประโยคบอกเล่าก็คือแค่บอกให้รู้เฉยๆนะคะตัวอย่างเช่นรองเท้าของกูอ่ะหนังสือของกูอ่ะอันนี้ก็คือการใช้ประโยคบอกเล่านะคะแล้วตามด้วยคำว่าวะส่วนคำว่าวะใช้ลงท้ายหรือว่าตามท้ายประโยคคำถามนะคะเวลาที่อยากรู้แล้วก็จะถามคำถามอาจจะพูดว่ารองเท้ากูอยู่ไหนวะหนังสือกูอยู่ไหนวะปากกากูอยู่ไหนวะจะฟังดูเหมือนแบบโมโหโกรธนิดนึงนะคะสำหรับคนที่ใช้คำลงท้ายคำว่าวะวะนอกจากนั้นยังมีคำว่าอย่ายะคนที่ใช้คำลงท้ายคำว่าอย่ายะจะเป็นคนที่ดูเหมือนแบบค่อนข้างจะเย่อหยิ่งแล้วก็เป็นคนที่มีอีโก้คิดว่าตัวเองเนี่ยอยู่สูงกว่าคนอื่นนิดนึงนะคะแต่บางทีเราก็ใช้พูดกันกับเพื่อนเล่นๆได้ค่ะแต่บางคนก็พูดแบบนี้จริงๆเรามาดูการใช้คำว่าอย่ายะนะคะเราได้รู้บุคลิกของคนที่ใช้คำนี้ไปแล้วว่าเป็นคนที่มีอีโก้มองคนอื่นต่ำกว่าส่วนคำว่าอย่าอย่าใช้เป็นคำลงท้ายของประโยคบอกเล่านะคะแค่บอกให้รู้เฉยๆแล้วก็ตามด้วยคำว่าอย่าตัวอย่างเช่นกระเป๋าของฉันอย่าโทรศัพท์ของฉันอย่าส่วนคำว่ายะใช้ตามท้ายประโยคคำถามนะคะตัวอย่างเช่นกระเป๋าของเธอใช่ไหมยะรองเท้าของเธอใช่ไหมยะแล้วก็ยังมีคำที่เราได้ยินบ่อยๆอีกนะคะก็คือคำว่าน่ะนะคำว่านะจะใช้ได้ทั้งประโยคบอกเล่าและประโยคคำถามตัวอย่างเช่นขอบคุณนะเค้กของฉันนะทำการบ้านยังไม่เสร็จนะอันนี้ก็คือประโยคบอกเล่าประโยคคำถามก็จะมีอะไรนะที่ไหนนะทอมอยู่ที่ไหนนะใช้ลงท้ายได้ทั้งประโยคบอกเล่าและประโยคคำถามส่วนคำว่าน่ะน่ะจะเป็นคำที่ใช้ลงท้ายประโยคบอกเล่าอย่างเดียวนะคะตัวอย่างเช่นเค้กของฉันน่ะทำการบ้านยังไม่เสร็จน่ะคำว่าน่ะเนี่ยใช้ประโยคบอกเล่าก็จริงแต่ว่าจะเป็นประโยคบอกเล่าที่ให้ความรู้สึกที่น่าจะเป็นนิเกทีฟมากกว่านะคะเหมือนทำการบ้านยังไม่เสร็จน่ะหมาของฉันน่ะไปทำอะไรสักอย่างไม่ดีนะคะหรือว่าบ้านของฉันน่ะพ่อของฉันน่ะทำอะไรสักอย่างที่เรารู้สึกว่าพูดถึงสิ่งนี้แล้วมันมีแบบไม่อยากให้ใครรู้นิดนึงนะคะไม่อยากเล่าแต่ว่าก็เล่าเราก็เลยแบบเป็นประโยคบอกเล่าแล้วก็ตามด้วยคำว่าน่ะรองเท้าของฉันน่ะอาจจะมีคนถามว่ารองเท้าของใครกลิ่นเหม็นจังเราก็จะพูดได้ว่ารองเท้าของฉันน่ะเพราะว่าความจริงแล้วก็ไม่อยากบอกเลยนะแต่ก็บอกแล้วก็มีคำว่าละละคำว่าละละนะคะจะแตกต่างกันนิดนึงตรงที่ คำว่าละจะใช้ได้ทั้งประโยคบอกเล่าและประโยคคำถามตัวอย่างประโยคบอกเล่าก็คือฉันไปละไม่มาละไม่เล่นด้วยละส่วนประโยคคำถามนะคะก็จะมีคำว่าส่วนประโยคคำถามก็ใช้ได้ว่ากี่โมงละไปไหนละส่วนคำว่าละจะใช้แค่ประโยคคำถามอย่างเดียวค่ะตัวอย่างเช่นกินอะไรหรือยังล่ะไปไหนมาล่ะกี่โมงล่ะไปไหนล่ะจะเป็นแค่ประโยคคำถามอย่างเดียวนะคะในขณะที่คำว่าละใช้ได้ทั้งประโยคคำถามและประโยคบอกเล่านอกจากนี้เราก็ยังเคยได้ยินคำว่าฮะสวัสดีฮะปากกาของใครฮะเก้าอี้ของใครฮะคำว่าฮะเนี่ยดูเหมือนคล้ายๆกับเอาคำว่าค่ะกับครับมารวมกันนะคะก็จะมีบางคนพูดได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะแต่ว่าก็จะได้ยินทอมบอยนะคะผู้หญิงที่อยากเป็นผู้ชายก็จะพูดลงท้ายด้วยคำว่าฮะหรือว่าพูดลงท้ายด้วยคำว่าครับก็ได้นะคะผู้ชายบางคนก็พูดแล้วก็ลงท้ายด้วยคำว่าฮะก็มีนะคะแต่ว่าส่วนน้อยแต่การพูดแล้วก็ใช้คำลงท้ายว่าฮะไปไหนฮะอยู่นี่ฮะขอบคุณนะฮะสวัสดีฮะพ่อสวัสดีฮะแม่สวัสดีฮะพี่เป็นเหมือนเด็กนะคะที่กำลังพูดกับผู้ใหญ่อยู่ผมอยากกินไอศกรีมฮะผมง่วงนอนฮะแบบนี้นะคะน่าจะพอนึกออกกันแล้วนอกจากนั้นก็จะมีการนำคำมาผสมกันนะคะอย่างเช่นที่เราอาจจะเคยได้ยินนะคะคำว่านะคะนะครับล่ะคะล่ะครับแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะมีความหมายที่แบบแตกต่างกันไปนะคะในคำลงท้ายคำลงท้ายที่แตกต่างกันก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันแล้วก็คนที่ฟังสามารถดูได้ว่าแต่ละคนมีบุคลิกเป็นแบบไหนเป็นคนที่ดูใจดีมากๆเป็นคนที่โกรธง่ายหรือว่าเป็นคนที่เย่อหยิ่งคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นหรือว่าก็พูดให้สุภาพแบบที่ผู้หญิงพูดสุภาพหรือว่าใส่คำลงท้ายให้ผู้ชายให้ดูพูดแล้วเป็นคนที่มารยาทดีนะคะเป็นคนที่สุภาพวันนี้ก็เรียนรู้ไปกันเยอะเลยนะคะสำหรับการใช้คำลงท้ายในภาษาไทยหวังว่าทุกคนจะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอดแคสต์นี้ด้วยนะคะแล้วทุกคนก็สามารถไปสนับสนุนเรียมได้ในช่อง Patreon ค้นหาคำว่าเรียมไทยก็จะเจอค่ะขอบคุณทุกคนสำหรับการสนับสนุนนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
Dream Thai Podcast